ਚਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾਸਰਿਆ ਰਾਤ ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਉਪਾਦ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇ
ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਗਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਖ ਜਗੁਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਖ ਜਗੁਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਪੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲੇ ਹਰਿ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੀ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟਾ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਦਿਓ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਕੀ ਤਨ ਵਿੱਚ
ਸਵਾ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਪ੍ਰਿਤ ਸਾਜਿਐ ਹਰ ਆਸਣ ਬਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤ ਕਰਤ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੁਜਨ ਸਭ ਸੈ ਦੇਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਸਿਵਾਇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਏ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸੀ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਫਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀ ਮਰ ਜੀ ਲੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਖ ਧਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤਾਨ ਸੱਚਾ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਹਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾਨਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੈ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਏ ਪੈ ਆਖ ਨਾ ਜਪੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਉੜ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਹੈ
ਲਿਖਣਾ ਵੈ
ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸੱਚੀ ਸਚਨ ਬੜੈ ਚੁਣ ਵਾਖ, ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਬਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ, ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਰ ਸਜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਗਨ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ
ਪੌੜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸਤ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਇ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਏਕ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਣਾ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸੰਗ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੈ ਪਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਵਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਾਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਭੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਕ ਤਾਕ, ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਨੈ ਭੋਗੋਗੈ
ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕਿਰਤ ਵਾਜੀਐ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਵਿਖਾਉ ਜਈ, ਹੁਣ ਸੁਣੈ ਪਿਆਰ ਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਮੈਂ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਪਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਅਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ
ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਅਨੰਤ ਪਾਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਅਨੰਤ ਪਾ
ਜਹ ਦੇਖੂ ਤਹ ਰਹਿ ਅਸਮਾ
ਜਹ ਦੇਖੂ ਤਹ ਰਹਿ ਅਸਮਾ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਬੇਦ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਬੇਦ ਸਿਮਰਤ ਮਾਨ ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੰਕ ਦੇਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਆ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋਗ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਆ
ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ
ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਆ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਆ
जोग ध्यान जोग जोग
शंकर माने जोग ध्यान जोग
कबीर को स्वामी सब समान
कबीर को स्वामी सब समान मलि धरती मलिया आकाश मलि धरती मलिया आकाश हट घट मलिया आत्म परगास हट घट मलिया आत्म परगास मलि धरती मलि धरती मलि धरती मलिया
हर हर नाम च पंतिया कछ न कह जमकार नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम जय कह हो या भाई करमल कंद पाए रुद्राई
वंद त्रपण मौले आए अमृत बल पाई मिल साधु सुखी उपजै लति सब जाय नानक सिमरे एक नाम
फिर बौड़ न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई
बसंत की वार महल पंजमा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई करम लखन तै पाई है एहो रसहाई वन त्रिन त्रिन पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लति सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न ताय जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा एकली रे
पंजे बजे महाबली कर सचट अपने चरज पाया विच गुरु रोग सुख समिट गए नित नवा नरोवा तेरे रहन नाम चाहिदा फिर पाए नमो जिस ते उपजा नानका सोई फिर हो जिस ते उपजा नानका सोई फिर हो
पंजे बदे महाबली कर सचा टोआ अपने चरण जपाएन विच दई खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ दिन रैन नाम त्याएदा फिर पाए नमोआ जिस ते उपजे नानका सोई फिर होआ
आसा महला चौथा
गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदया हर सजन लता राम राज कंचन काया गोट गढ़ बेत हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा दुर्भाग बड़े हर पाया नानक रस गुदा
सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मसे ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुरु पैर हलायन फेरन सिर ਉਡ ਉਡ ਰਵਾ ਧੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲੋ ਕਸਕ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾਮ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨੰਗਾ ਪੰਖੀ ਪੌਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਏ ਝਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਪੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ
ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ
ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਜਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ
ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਲਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤਾਇ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਣੀ ਤਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵ ਹੈ ਅਰਜਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋ ਕੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤਿਆ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਾਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁਗਸਾਲਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮਦਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੰਡਾ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੇ ਧੜ ਧੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ
ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁੱਕ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ
ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ
ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਤ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾ
नानक हर कमे
सलोक महला पहला होम च आया होम च गया होम च जमया होम च मोआ होम च दिता होम च लाया होम च कटिया होम च गाया होम च सच यार कूड़े यार होम च पापन विचार होम च नरक सुरग अवतार होम च हसै होम च रोवै होम च परियै होम च तोवै होम च जाति जिनसी खोवै होम च मूर्ख होम च स्याणा मोख मुक्त की सार न जान होम च माया होम च छाया होमै कर कर जंत उपाया होमै बूझै तांदर सूझै ज्ञान में होना कद कद लूझै नानक हुक्मी लिखिया लेख जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
हम एहा जात है हम कर्म कमाए हम ए बंदना फिर जुने पाहे हमें धूप जाय कित संज मिल जाए हमें एहो हुक्म है पै कित फिराहे हाँ मैं देर गुरु गह दारू ही समाहे कृपा कर जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जा सेव कृति संतो की
जिन सचो सत ध्यान मंद पै नरकियो कर सो कृत धर्म कमाया निजी थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया दुख दुखी अगला नित देव चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया श्री वाहे गुरु
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच ध्याया उनी मंदा पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत पुर के राम रे जिन गुर बाणी मन भाया अमृत शक शके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर एक
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपा लोवा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पुजा कानी सेत जा सोमित जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कर संभाले सबना जिन कर तय करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारे स्वस तिस दी बणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियां लख पुन्ना प्रवान लख तप पर तीर्था सहजोग विबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान तन पढ़िए पाठ पराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथया कर्म सच्चा निशान
पौड़ी
सच्चा साहिबे जू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानने मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
Thank you.
मन बरग की मन बरग की मन बरग की मन बरग की खोजती दरसार खोजती दरसार मन बरग की मन बरग की मन बरग की मन बरग साधु संतन सेवक प्रोही रहो साधु संतन सेवक प्रोही रहो खोजती दरसार खोजती दरसार मन बरगी मन बरगी मन बरगी मन बरगी आनंद रूपी देख के हाँ महल पाऊंगी आनंद रूपी देख के हाँ महल पाऊंगी खोजती दरसार खोजती दरसार मन बरगी मन बरगी मन बरगी मन बरगी कामदरी सब त्याग के हाँ शरण परोगी हाँ शरण परोगी हाँ शरण काम करी सब त्याग के हाँ शरण करोगी हाँ शरण परोगी
काम करी सब त्याग के हाँ शरण परोगी काम करी सब त्याग के हाँ शरण परोगी खोजती दरसार
खोजती दरसार
मन बरगी मन बरगी मन बरगी मन बरगी नानक स्वामी घर मिले हाँ गोर मनाऊंगी ना
नानक स्वामी घर मिले नानक स्वामी
नानक स्वामी नानक स्वामी घर मिले हो गुरु मनाऊंगे नानक स्वामी
नानक स्वामी घर मिले हो गुरु मनाऊंगे नानक स्वामी
नानक स्वामी नानक स्वामी नानक स्वामी घर मिले
नानक स्वामी घर मिले हाँ गुर मनाऊंगी नानक स्वामी घर मिले हाँ गुर मनाऊंगी खोजती दरसार खोजती दरसार मन बरा गएगी मन बरा गएगी मन बरा गएगी मन बरा गएगी खोजती दरसार खोजती दरसार मन बरा गएगी मन बरा गएगी मन बरा गएगी मन बरा गएगी
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार
गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा साह सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बन है गुर साहो सबसे जन नानक गुर तिन पाया जिन तुर लिखत लाट लिखाए
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदिया पढ़ पढ़ भरिया सात पढ़ पढ़ बेड़ी पाईया पढ़ पढ़ गड्डिया कात पढ़िया है जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया है जेती यार जा पढ़िया जेते सास नानक लेख एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तित पढ़िया बहुत ही भरिया तित लवे बहुत पेख किया देह दुख दिया सोवे जिया अपना किया आना न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरा अहनस कहरा मन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पागो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नावे कुछ थाई न पाई रहे बेबाड़ी मड़ी मसानी आंदे ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटै सो सुख पाए नानक ना मन
हर का नाम मन वसाए
नानक नदर करे सो पाए आस संदेसे ते नह केवल हम मैं शब्द जलाए
पौड़ी भगत तेरे मन भावे दसो हन कीरत गांदे नानक कर महाहरि दर ढोआ लैणी तावदे कुमरण बुढ़िया अपना
पौड़ी
भगत ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਛਦਾਏ ਦੇ
ਸਭ ਪੰਡ ਤੁਦ ਵਸ ਹਰ ਜੋ ਪਵ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਬਿਤਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਕੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜ ਨਿਹ ਲੱਗਾ ਬਿਸਨਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਲਨਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਚ ਕੰਪਤ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹੋ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸਚ ਤਾ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਦਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਵੀਓ ਸਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੁੜਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਦਿਆਈਏ ਵਲਦ ਵਿਵਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥ ਰਹਿ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਣ ਹਨ ਕੇਵ ਪਾਵੈ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਬਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੇ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार उच्चे कुके वादा कावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने छड बह कर बार सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आके पत परवाना पिछे पाइए नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी सोवज नानक सचा वे कसोए सब नी चाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ तोर कर्म जनक तुद पाया
ता तिन्नी खसम त्याय न जनता के वत पिशनाई तुद वे की जगते उपाया एक ननु मिल रह एक आपो तुद खुमाया गुरु कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजेरी सच समाया सच समाया श्री वाहे गुरु
पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्ने खसम ते आया एना जनता कह बस किसना ही तुद वे की जग तो पाया एक नानो तू मेल लहें कापो तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच माया सहजे ही सच माया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए हम बालक तू गुर पिता दे मत समझाए धन नानक दास हर पांड्या हर पैर खाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख तम न होई तू करता करना मैं नाही जा हो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहा
जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सचा साहिब सुप्त स्वालयो जिन कीती सो पार पाया सो नानक करते किया बातां जो कुछ करना सो कर रहया
महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बस देव सहजे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला पहला
कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पढ़िया होवे गुण गा तायो में साधना मारिए जे अकल कलना देवे हो नाउ पचारिए अज करान खिंडिए जित दरगह गया हारिए पड़े त्यूमिया विचार अगे विचारिए मोह चले अगे मारिए अगे मारिए श्री वाहे गुरु
पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार ता उमी साधना मारिए जेहा काले कालना ते वे हो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरग है गया हारिए पड़िया अते उमिया विचार ग विचारिए मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे मारिए
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया जिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान तट बलिया हर लता रतन पदार्थ फिर बहुड़ ना चलिया नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ करतवाव जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझता है सत जुग रथ संतोख का धर्म अगर थवाओ त्रेता रथ जिता का जोर अगर थवाओ द्वापर रथ पै का सत अगर थवाओ कल युग रथ गन का ओड अगर थवा महला पहला
साम कहे से तुम्बर स्वामी सचमे आशे साच रह सबको सच समावै रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मसूर नायल प्राचत जाहे नानक तो मुखन पर पाहे जुज महजोर छली चंद्रावल कान तुसन जाद पाया पार जात को पिलाया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेत अथर्बण हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तोड़ पठानी अमल किया चार वेद हो सचार पढ़े गुन है तन चार विचार पाओ भगत कर नीत सदाए पाओ भगत कर नीत सदाए
ताओ नानक मुखंतर पाए पाउड़ी सतगुर बिटो हुआ जित मिले कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया
केनी ने तेरी
जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है होता मिले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया श्रीवाहिगुरु
पौड़ी सतगुरु विट्टो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहे सत गुरु है बोहिता विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्नी ऐसा हर नाम न जेत्यो से काहे जग आए राम राजे एव मानस जन्म दुलंब है बिन बिरथा सब जाए उन बत हर नाम नबीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो हे जन्म है नान हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जया वह आस कर जह निरस कित फल पिके फुल बक बके कम न आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियाया तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोई तार तारा जू तो नियन में सगोरा होए अपराधी दुना निवे जो हंता मृगाए शीस नवाया क्या थी है जार दे कुसुद जाए महला पहला पढ़ पुस्तक
संध्या बादं सल पूज सबगल सुमादं मुख चूड़ पे बुकन सारं त्रेपाल तिहाल बचारं गल माला तिलक ललाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जान सुब्रह्म कर्मं सब फोकट ने चो कर्मं कहो नानक ने चत्यावे कहो नानक ने चत्यावे विण सतगुर वाटन पावे
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मन दा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम ये मन पाम ले राह पीड़े अगे जावना नंगा दुख चलिया तांद से खरा डरावना कर औगण पछतावना पछतावना श्री वाहिगुरु
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਗਏ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਮਾਇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵ ਰੀ ਮਾਈ 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 ਹੋ ਹਰ ਬੇਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਹੋ ਹਰ ਬੇਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਜੈਸੇ ਕਰ ਹਾਲ ਬੇਲ ਰੀ ਜਾਏ ਜੈਸੇ ਕਰ ਹਾਲ ਬੇਲ ਰੀ ਜਾਏ ਮਾਇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵ ਰੀ ਮਾਈ ਮਾਇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵ ਰੀ ਮਾਈ ਹਮਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਬਰਕਤ ਪਾਇਆ ਹਮਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਬਰਕਤ ਪਾਇਆ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਤਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਤਾਏ ਮਾਇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋ ਰੀ ਮਾਈ ਮਾਇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋ ਰੀ ਮਾਈ ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ
ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾਈ
ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋ ਰੀ ਮਾਈ
माई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई। हाँ हर बेन खिन पल रहना सको, हर बेन खिन पल रहना सको, जैसे कर हल बेर जाए। जैसे कर हल बेर जाए, माय मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई। माय मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई। राख शरण जगदीश प्यारे, राख शरण जगदीश प्यारे, राख शरण, राख शरण जगदीश प्यारे प्यारे। राख शरण जगदीश प्यारे, राख शरण जगदीश प्यारे, मोह शरदा पूर हर गोसाए। मोह शरदापुर हर गोसाए, माई मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई। माई मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई। जन नानक के मन अनद होत है, जन नानक के मन अनद होत है, हर दर्शन निमख दिखाए। हर दर्शन निमख दिखाए, माय मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई। माय मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई।
हर बेन खिन पल रहना सको,
हर बेन खिन पल रहना सको, जल कर हल बेर जाए। जैसे कर हल बेर जाए, माय मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई। माय मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई।
हर बिन खिन पल रह न सको, जस कर हर बेल रे जाए। माय मोरो प्रीतम, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना, सो पाई सो मेरा वीर। हाँ सो पाई सो मेरा भी
दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे माई मोरो प्रीतम
मन मेरे हर के चरण रवीजे दर्श प्यास मेरो मन मोह
हर पंख लगाए मिली जाए माई मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई मोरो प्रीतम राम बताओ माई मोरो
राम राम बताओ रे
माई मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई मोरो प्रीतम राम बताओ रे माई बताओ रे माई बताओ माई
ਚੰਪਾ
ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪ ਜੰਪ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾ ਕੋ ਹੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸੰਤ ਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਛੁਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰੈ ਮਨ ਮਜਨ ਪੁੱਬ ਜਿਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਹ ਧਰ ਧਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪਰਕਾਸਿਆ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰੇ ਲਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਭਰੇ
ਅਨਭਉ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭੰਡਾਰ ਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਜਨਮਾਤ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠੁਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ ਅਪਰ ਪਰੇ ਪਾਇਓ ਆਪਾਰ ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਅਪਰ ਪਰੇ ਪਾਇਓ ਭੰਡਾਰ ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਦਾ ਚਾਏ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗ ਸਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ अंगस समत गुरु अमर अमर वरतायो गुरु रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो
संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांति उपजै दुरत दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगन हुटै संयम सत संतोख शील सनाव महुटै सदगुर प्रमाण विदने सिरयो जग जस्तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरै तैं अभय अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ध्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निद नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लगत रे सो गुरु नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कल उचरै गुरु रामदास कल उचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो गुरु रामदास कल उचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबलीना सतगुर शब्द अथा अमेर तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अब गत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तैं जगत उदारन पायो अब गत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरै तैं जगत उदारन पायो
जगत उदारन नव निदान भगत पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारन सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तंते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बजायो
सेज सदा सहज छावान संतोख सराय चो सदा शील सुन्ना हो सो है गुरु शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास जुनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हृदय निवासा जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नासा गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारा जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग भवज लतारा परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग
सतगुर के माताणिया जुग जूथ समाने अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अघाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवे
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारन तरन किन मात्र जाको दृष्ट तारै शब्द रिद्ध विचारै काम क्रोध खोवै जियो जीअन सबन दाता आगम ज्ञान बिखियाता ऐनिस त्यान तावै पलक न सोवै जियो जाको देखत दृदर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो
धर्म करम पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक दिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है भ्रम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुगद विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है
गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत प्यो नंद तारण मनुख जन कियो प्रकाश गुरु अंगद जी निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगण देखत कत चरण कवल जास सबिद मान्यो मन तब ही प्यो प्रसन्न राज जोग ताखत दियन गुर रामदास
ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਣਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਧਰ ਨਲ ਕਾਵੋ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਨਿਤ ਅਨਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜਿਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਿਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਿਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੁ ਹਰ ਨਾਮ ਪੌੜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਦਰੇ ਸਗਲ ਜਨ ਸੁਣ ਪਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਮੂਲ ਸਾਂਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡੈ ਪੁੰਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡੈ ਪੁੰਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਨ ਦਿਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਰਾਗ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਸਤਾਰਵੀਂ।
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਰੂ
ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਦਿਕ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਭ ਕਲਹਿ ਚਲਾਏ ਜਿਨਕੋ ਮਿਲ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਿਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਰ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸੁਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮਲ ਅਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਰ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਜਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤਹਕ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਅੱਖੀ ਪਾਇਆ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗਨ ਤੁਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਹੱਥੀ ਤਗਨ ਜਿਹਾ ਤਗਨ ਅੱਖੀ ਵੀ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵੜ ਤਗ ਅਵਰਾਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵਡਾਨ
ਮਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਦਇਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰੈ ਸੀ ਸੋ
ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨੈ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨੈ ਹੋਇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪੈ ਸੀ
ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਡਰੀ
ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪੈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਨਿਰਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾ ਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਗਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਹੇ ਧਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਅਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਰ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਕਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿਟੈ ਇਹੋ ਅਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ਤਨ ਫਿਟੈ ਬੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੁਠੈ ਚੁੱਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਸੱਚ ਪੈ ਪੜਿਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਜਲਾਇਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਣਾਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵਡੋੜਾ ਵੱਡ ਵੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਸਿਰਵਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੈ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੇ
तेरा मन पावे
तू संतन का संत तुम्हारे संत साहेब मन माना जियो तू संतन का संत लुमारे संत साहेब मन माना जियो जो साहेब तेरे मन पावे तेरे मन पावे अमृत नाम तेरा सोई गावे अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहेब तेरे मन पावे तेरे मन पावे सिपत सलार तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो दुद पाए सिपत सलार तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाने पूर ज्ञाना जियो सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाने पूर ज्ञाना जियो जो साहेब तेरे मन पावे तेरे मन पावे अमृत नाम तेरा सोई गावे अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहेब तेरे मन पावे तेरे मन पावे प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला तू संतन की कर है प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो तू संतन की कर है प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत
तेरे मन पावे, तेरे मन पावे, अमृत नाम तेरा सोई गावे, अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहेब तेरे मन पावे, तेरे मन पावे। उन संतन के मेरा मन कुर्बान, जिन तू जाता जो खुद मन पाने, उन संतन का मेरा मन कुर्बान, मन कुर्बान, मन कुर्बान, जिन तू जाता जो तुझ मन पाने, मन पाने, जो तुझ मन पाने, उन संतन का मेरा मन कुर्बान, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिन के संग सदा सुख पाया, हर रस नानक त्रिपदिया गाना जियो, तिन के तिनके संग सदा सुख पाया, तिनके संग सदा सुख पाया, तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक त्रिपदिया गाना जियो, हर रस नानक त्रिपदिया गाना जियो, हर रस नानक त्रिपतिया गाना जियो, तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक त्रिपतिया गाना जियो, तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक त्रिपद अगाना जिया, जो साहेब तेरे मन पावे, तेरे मन पावे, अमृत नाम तेरा सोई गावे, अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहेब तेरे मन पावे, तेरे मन पावे, तेरे मन पावे।
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद
आनंद पाया मिल माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज कीते मन मजियां वधाइयां राग रतन परवार बढ़िया शब्द गावने आईयां शब्दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरा तू सदा रो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करी तेरा कारज सब द्वार सब नागला समरथ स्वामी सुगम नवसार कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साची साहेब ध्यान है कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस ते स्वभाव सदा सिमत सदा तेरी नाम मन वसार नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कने कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर दे साचा नाम मेरा आधार साधना मेरा आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान पिता गुरु बेटो
जिस दिन आए बड़े आइया कह नानक सुनो संतो शब्द तड़पे यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तितकार सुपाख्य कर सुपाख्य शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत भगवास पाल कंठ कुमार अत्र
कर्म पाया तुम जिनको से नाम हर कहला के कह नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे अनंत सुनो बट भाग यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ माया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बार संत साजन पाए सरसे पूरे गुरु ते जानी सुनते पुनीत कहते भगत सतगुरु रहया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाज अनहत दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवा, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत, देग तेग फतहे बिरद की पैज पंत की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान, विवेक दान विसाह दान भरोसा दान, दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो, श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो, हे नमाणिया दे मान नितानिया दे तान, ने ओटियां दी ओट धन धन, श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ, जिना जिना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है, तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा, नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया, आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चेत आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला।
वाहेगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਾਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਠਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਠਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ
ਮੇਰਾ ਠਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ
ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ ਕੱਟ ਆਵ ਕੱਟ ਡੂਗਲ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਪੈਲ ਹਮਾਰ ਕੱਟ ਆਵ ਕੱਟ ਡੂਗਲ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਪੈਲ ਹਮਾਰ ਰਮਈਏ ਸਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਮੁਰਾਰ ਰਮਈਏ ਸਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਮੁਰਾਰ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਮੁਰਾਰ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਮੁਰਾਰ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਹਵਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਿਆਪਾਰ
ਹਵਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ
ਸਹਿਜ ਕਰੂੰ ਵਿਆਪਾਰ ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਰੋ ਰਾਮ
को सहज करो व्यापार। मैं राम नाम तन राधिया बिखरा दी संसार। मैं राम नाम तन ला दिया बिखरा दी संसार। बिखरा दी संसार, बिखरा दी संसार। ओ बन जारो राम को मेरा टांडा ला दे जाए। ओ बन जारो राम को मेरा टांडा ला दे जाए। उर्वर पार के दानिया लिख ले हो आल पताल। उर्वर पार के दानिया लिख ले हो आल पताल। जम डंड ना लगी तजीले सरब जंजाल। मोह जम डंड ना लगी तजीले सरब जंजाल। तजीले सरब जंजाल, तजीले सरब जंजाल। को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दे जाए। बन जारो राम को मेरा टांडा ला दे जाए रे। जैसा रंग कसुंब का तैसा ये हो संसार।
जैसा रंग कसुंब का, कसुंब का जैसा, जैसा रंग कसुंब का
तैसा एहो संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का और रविदास चमा। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहाँ रविदास
ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾ
ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ
ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ
ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਗੋਬਨ
ਰਵਿਦਾਸ
ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਗੋਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ
ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ
ਦਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸੇ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਏ ਬਾਹਰ ਪਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਪੀਖਰ ਹਰ ਪਾਣ ਹਰ ਸੰਤਨ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਨ ਸਤਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਗੈਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੁਸਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠਾ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੀਆਂ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਸੋਈ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਗੁਣ ਮਨ ਮਾੜਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਰਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਜੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਾਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤੁਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ, ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ,
ਜਿੱਥ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਪਾਲ ਤੈ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਦਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਕਰਾਵਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਮਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਦੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂ, ਕੰਨੀ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਤਬਾਰੀ ਖਾਇ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੇ ਬਧੇ ਜਮ ਪ੍ਰਜਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਤਨ ਦਰਿਆਈਆਂ, ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਰੁਕ ਮਸਤਖਤ ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਦੇਵਾ।
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ, ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ,
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਗਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾਉਨ ਕੇਰੀ ਕੇਰੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆਉਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵਿਆ, ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦੂਕ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਇ, ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁੱਕਾ ਪਾਇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪਣ ਜੰਮੀਐ ਪਣ ਨਿਮੀਐ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਤੀ
पंडो चले राह पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंगा सो क्यों मंदा आखिए पांडो ही पांडु उपज पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहर आए को सचा सोए जित मुख सदा सलाइए पागा रती चार नानक ते मुख जले इत सच्चे दरबार पौड़ी सब को वाके अपना जिस नाही सोचन कटिया किताब अपना आपे ही लेखा संडिया जरा ना नहीं आत जग ताकायत गार पहंडिया मदद से ना यकिया आड़ अखर ए हो भुजिया मूर्ख नाल नल जिया नाल नल जिया तेरी वार
अपना जिस नाही सोचन कटिया किताब अपना आपे ही लेखा संडिया जा रहना नहीं आत जग ताकायत कार भंडिया मंदा किसना आखिए पर अखरे हो बुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए
गुरसिखा मन बदाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम लारी कोई का गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर का गुरसिख बनाइए जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन गुठा सलोक महला पहला नानक फिकै बोलिया तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिकै फिकी सोए फिका दरगै सटिया मोह तुका फिकै पाए फिका मूरख आखिया पाना लह सजाए महला पहला
अंदर टूटे पैज बाहर दुनिया अंदर फैर आठ साठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रवे चुप पी कर जाए परवाह नाही किसे खिरी बाज सत्य ना दरवाट पर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कलम एक हमा तुमा में दर ला लेखा पीड़ छुटे
नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना की कल आपे ही तारिया देख किता अपना पक्की सारी है जो आया तो चल सी सब कोई आई वारी है जिसका जी प्राण है क्यों साहेब मनो सारी है अपना थे अपना आपे ही काज सवारियां काज सवारियां सिरेवा
पावड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखा किता अपना तह कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
जय कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे जय कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे
अपने नानक हो सुख माग। सुन विनती स्वामी अपने नानक हो सुख माग।
जय कीर्तन तेरा साधु गा तह मेरा मन लाग। जय कीर्तन तेरा साधु गा तह मेरा मन लाग।
सुखिए को पेख सब सुखिया रोगी के पाने सब रोगी। सुखिए को पेख सब सुखिया रोगी के पाने सब रोगी। करन करावन हार स्वामी अपन हाथ संजोगी। करन करावन हार स्वामी अपन हाथ संजोगी। सुन बिनती स्वामी अपने नानक हो सुख माग। सुन बिनती स्वामी अपने नानक हो सुख माग।
जय कीर्तन तेरा साधु गा मेरा मन लागे। जय कीर्तन तेरा साधु गावे
तह मेरा मन लागे। मन मेरे जिन अपना परम गवाता। तिसके पाने कोए ना भूला जिन सगलो ब्रह्म पछाता। तिसके पाने कोए न भूला जिन सगलो ब्रह्म पछाता। सुन विनती स्वामी अपने नानक हो सुख माग। सुन विनती स्वामी अपने नानक हो सुख माग।
जय कीर्तन तेरा साधु गा तह मेरा मन लागे। जय कीर्तन तेरा साधु गा तह मेरा मन लागे।
Thank you.
संत संग जाता मन सीत ओह जान सगली ठाडी संत संग जाता मन सीत ओह जान सगली ठाडी हो मैं रोग जाका मन व्याप ओ जन्म मरे बिललाती हो मैं रोग जाका मन व्याप ओ जन्म मरे बिललाती सुन बिनती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगे सुन बिनती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगे जय कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे जय कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे ज्ञान अंजन जाकी नेरी पड़या ताको सरब परगासा ज्ञान अंजन जाकी नेरी पड़या ताको सरब परगासा अज्ञान अंधेरे सूजस नाही बहड़ बहड़ भरमाता अज्ञान अंधेरे सूजस नाही बहड़ बहड़ भरमाता सुन बिनती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगे सुन बिनती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगे जय कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे जय कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे सुन बिनती स्वामी अपने नानक हो सुख मांगे सुन बिनती स्वामी अपने नानक हो सुख मांगे जय कीर्तन तेरा साधु का तह मेरा मन लागे जय कीर्तन तेरा साधु का तह मेरा मन लागे तह मेरा मन लागे
तह मेरा मन लागे।
असा मोहल्ला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दरडावे राम राजे जिसकी कृष्णा भुख सब उतर जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए तिन जम नेड़ न आवे जन नानक का हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरा गए।
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नान तासक कांडिया सधी रहे समाए चंगे चंगा कर मन मंदे मंदा हो आस के हो नाखी है जे लिखे वरतै सोए मोहल्ला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए न काई
पाए पौड़ी जित से व्या सुख पाई सो साहिब सदा संभालिए जित तपाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिया मंदा मूल बिचई देलमी नजर निहालिया जसाना लहारिया तेरे पासा टालिया पिछला है ऊपर कालिया ऊपर कालिया सिरवार गुरु
पौड़ी जित सेवे सुख पाइए सो साहिब सरा संभालिए जित किता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों घालिए मंदा मूल ना की चई दे लम्मी नजर निहालिए ज्यों साहिब नाल हारिया ते वेहा पासा ढालिया किस लाहे उपर घालिया किस लाहे उपर घालिया
जिन गुरमुख नाम ते आया तन पे बिघन न होई राम रारे जिन सत गुर पुरख मनाया तेन सतगुर प्यारा सेव्या तिन्ना सुख साध होई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार बवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे तां कुछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सुगवे मोका कहावा बीजे बिख मंग अमृत देखो एहो नयाओ
महला दूजा
नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे हा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सबत विकास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वड़ा रूसियाने हो अंदर लिख जो पानी अंदर लिख जो इस दा थाओ ना थे हो महला दूजा
होए आना
करे कम और न सकै रास। जे कद चंगी करे दूजी पीवै रास, पौड़ी
चाकर लगे चाकरी। जे चले खसम पाए हुरमत सुनो अकेली, ओह वजो पे दूना खाए खसम करे बराबरी। फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अकला, मोहे मोहे पाना खाए जिस दद तक खावना। बिस कही है कहीं ऐसा बात नानक न चले, नाल खसम चले अरदास, चले अरदास श्री गुरु।
पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसम पाए होर मत तिसनो अगली, ओह वजो भेदुना खाए खसम करे बराबरी। फिर गैर तंद्र पाए वजो गवाए अगला, मोहे मुह पाना खाए जिस दाद ता खावना। तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म ना चले, नाल खसम चले अरदास, नाल खसम चले अरदास।
जिन अंतर गुर मुख प्रीत है, तिन हर रखन हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे। जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सिति मन मानया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया। हर रखन हारा का सलो अल्ला दूजा, एक नहीं दात आपस ते जो पाई है, नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
नाल
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जा,
नानक सेवक कांडी है जैसे ती खसम समाए,
पौड़ी नानक अंत न जापने। हर ताके पारा वार आपराय साख फिर आप बराए मार, एक ना करी जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आपराय करे आप। हाँ कैसो करी पुकार नानक ना जिनकिया, फिर तिस ही करनी सार करनी सार सिवाय।
हर जुग जुग भगते उपाय,
रख दाया राम राज हर नाग, दोष हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकार निंद का पिठ दे, नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा सिरया। पंत लय छुड़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया। सलोक महला पहला, आपे भांडे साजन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाइया एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन कुबर रहन खड़े, तना सवारे नानका जिन को नदर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप, तिस विच जंतु पाए के देखे ताप था, किसनु कहिए नानका
सब किश आपे आप। पौड़ी वड़े किया वड़े किश कहना कहन न जाए, सो करता कादर करी ते जिया, रिच के संभाहे साइका कमावनी, तोर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी, और दूजी नाही जाए सो कर जे दिनर जाए जाए जाए। सुत वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की बते, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह,
वाहेगुरु जी का।
ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ।
ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹੋ ਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਵਾਪਾ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਬਾਪਾ।
ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ
ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ।
ਜਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧ ਸੂਦਨੋ,
ਜਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧ ਸੂਦਨੋ,
ਜਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧ ਸੂਦਨੋ, ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ,
ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ,
ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਰਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ
ਰਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ,
ਸਭ ਦੁਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ ਸਭ ਸੁਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਗਾਓ।
ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ
ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ।
ਹਰ ਘਟ ਕਟੇ ਘਟ ਬਸਤਾ,
ਜਲ ਥਰੇ ਹਰ ਬਸਤਾ,
ਹਰ ਘਟ ਕਟੇ ਘਟ ਬਸਤਾ,
ਜਲ ਥਰੇ ਹਰ ਬਸਤਾ,
ਹਰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਬਸਤਾ,
ਹਰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਬਸਤਾ,
ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਗੋ
ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ।
ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ,
ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ,
ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ,
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ,
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਉ।
ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ,
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ।
जन नानक को कृपा भई, जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई जगदीश कृपा भई, हर की कृपा भई जगदीश कृपा भई।
मैं अन्य दिनों सद सद सदा, मैं अन्य दिनों सद सद सदा हर जपया हर नाम कोई आवे संतो,
हर का जन संतो
मेरा प्रीतम जन संतो, मोह मार्ग दिखलावे
मोह मार्ग दिखलावे
कोई आवे संतो।
कोई जन हर्ष देवे जोर, कोई जन हर्ष देवे जोर, चरण गहो बको सब रसना,
दिल जय प्राण अकोर कोई आवे संतो।
मैं चारे कुंडा पालिया दुध जेबड ना साइया, मैं दसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया कोई आवे संतो।
प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, आए लगो मोह करूं बेनती,
को संत मिले बड़ भागी कोई आवे संतो, हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो, मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे। वाहे गुरु
ना मैला ना तुंदला ना भगवाना कच, नानक लाल लाल है सचे रता सच,
कितों जे कह रह कह मसमाम, जी जन सब कसम कह कौन कीमत पाव, कहन तहन सुन नित से भक्त सुहाव, अगम गुजर साहेब दूसर लवन लावे सच पूर गुरु उपदेसया, नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसया, नानक सुनावे।
हाँ कितों उपजे कर है कहे मैं समावे, जी जंत सब खसम कह कौन कीमत पावे, कहन त्यायन सुन नित से भगत सुहावे, अगम अगोचर साहेबो दूसर लवे न लावे सच पूरे गुर उपदेसया, नानक सुनावे श्लोक।
पवन गुरु पाने पिता माता तरत महत, दिवस रात दाई दाया केला सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म दूर, कर्म आप अपने ही निड़ा के दूर, जिन नाम ते आया गैम सकत काल, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल, जिन्हें नाम ते आया गैम सकत काल, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल। वाह जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।